¿Qué tal? Saudos, ¿cómo vais? Por aquí funcionando a edición número 776-776 de Higher Street. HigherClub197@gmail.com HigherClub197.blogaliza.org. Álvaro Armada, Antón Lezcano, Óscar Blanco, eles pasarán hoxe por aquí para contar o seu. E nos coa música a costas. Un montón de cousas novas. En clave funk, soul, jazz. E unha ollada ao pasado no comezo, como comezamos sempre. E que hoxe nos deixa no ano 1969. Por certo, saúdos de parte de Iván Mera e graciñas por compartir outro tempo de radio connosco. Aquí vai o Higher Street 776, comezando con Joe and Garrett. Garrett, o seu único álbum publicado a través do selo Chess 1969, Just a Taste, e esta peza Depend on Me composta polo mesmísimo Joe Simon, o autor, entre outras moitísimas cousas, neste caso xunto a Millie Jackson, da música da película Cleopatra Jones. Joe and Garrett, con ela comezamos hoxe.
Escoitas Higher Street.
Hola, moi boas, son Óscar Blanco da Agrupación Astronómica IO, www.agrupacionio.com. Tamén podedes atoparnos en Facebook buscando por Agrupación IO e comentar tamén que hai pouco tempo creamos un grupo de aficionados a astrofotografía buscando por Astrofotografía Coruña. Tamén estamos aí en Facebook, as redes sociales tamén, pois fomentando a astronomía como outra opción. Hoxe quero falarvos tamén de algo que supoño que todos tedes novas sobre o evento. Bueno, de feito falei últimamente sobre eso, que é o tránsito de Venus. Eu acudín a Barcelona porque dende Galicia non se podía ver o proceso que duraba máis ou menos unhas 6 horas e media, e que dende Europa, sobre todo o sur oeste de Europa, era o peor lugar, non, para poder observalo. Na península, solamente na zona máis ao noreste, era pois observable durante un anaco, non? Durante un período aproximadamente de media hora o mencer. Acudín a Barcelona e con aficionados tamén de aquela zona e de outras, pois estiven observando e fotografiando este fenómeno, este tránsito, que se ven non é algo espectacular, aunque é verdad que visto con filtros e visto nas fotos igual non, pero visto cun telescopio e con filtro especial, a verdade, o mencer, que realmente non hacía falta filtro, nada máis aí o sol non brilla suficiente como para que dane a vista, sempre cando non estemos observando moito máis alá de un par de segundos, pois era impresionante ver ese círculo, ese pequeno círculo oscuro no disco solar, non? A verdade que chama a atención o tamaño deste disco, non? O tamaño de Venus a unha distancia de uns 42 millóns de kilómetros, que é a distancia que estaba en ese momento de nós. Poden facer alguna foto, a pesar de que as nubes parecía que iban facer que a festa non fora tal, pero polo menos tivemos aí uns 15-20 minutos no que pudose ollar. As fotos pois podedes ver, por exemplo, neste grupo de Facebook, tanto no grupo de Facebook como de Astrofotografía como no da agrupación astronómica. Tamén en internet teredes un montón de vídeos, de fotografía. Hai que ter en conta que o último tránsito foi hai 8 anos, xa en 8 anos a tecnoloxía, as cámaras pois trocaron moito, non? E aparte que están agora moito máis extendidas, todo o mundo ten bo equipo, entonces temos un montón de imaxes e de vídeos espectaculares sobre este tránsito. Nada máis por hoxe, simplemente falamos que xa para a semana que ven empezaremos a comentar que está aquí o prácticamente o cambio de estación, comenzaremos a experiencia, a contar un pouco a experiencia e o que necesitades para ollar o ceo durante o verán. Empezaremos sobre todo falando de que é o do cambio de estación, que significa o cambio de estación, que significa o solsticio de verán. Deca logo.
Tiger Club. We'll be right back.
Tres auténticos pesos pesados do jazz, tres mestres, tres lendas vivas, Steve Coon, Steve Swallow, Joy Baron, presentan Wisteria a través de ECM.
Estás en Higher Street. Volvemos en 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos de vuelta!
HigerClub197@gmail.com, HigerClub197.blogaliza.org. Este é o preludio, Elastic, o primeiro tema do noveno e novo álbum do grupo The Fuzz, liderado por Pete Bongarner e coas voces de Pat Appleton. Ou Carl Frierson. Xa escoitaremos o álbum, pero de momento este aperitivo. Titúlase Audio Elastic. Audio Elastic, noveno e novo álbum de The Fuzz. E agora o novo sinxelo do dúo danés Squadron. O que sucede é que os acompaña mi madriña, nin máis nin menos que León Well. Hold Tight, cara B de Orchids for the Sun.
secret hideouts, honey, just to get away. Just to get away. We will never measure. We live inside this pleasure. Every single day.
Menuda colaboración, Leon Ware, co-duo danés Cuadrón, Orchids for the Sun, nuevo sinxelo en la cara B, esta maravilla Hold Tight. Seguimos escoitando cousiñas novas, pero antes permitídeme esta volta atrás, esta volta ao ano 2009. Xa que estamos no mes de xuño, Giselle Smith, a dos Mighty Mocambos, que vende publicar novo sinxelo, deixábanos esta peciña aló polo ano 2009. Xun.
Yeah.
Russell Smith Young. Higher Street número 776. Escoitando cousiñas novas, pero tamén lembrando recentes historias. E novo novo é o novo álbum de O Novo Irmán de Madlib a través de Stone Throw. Titúlase O No Might en tributo ao álbum mítico Dolemite. Aquí colaboran con él Five Dog e José James. Do's and Don'ts, Oh No.
Change but the weather, we still on the hustle and grind for the cheddar, and most do whatever until it's all over. And then when that he's gone, life gets colder and ain't no one sober. That way's too far, yo. No time to walk, put the pedal to the car flow. People in their bags, so they be hauling cargo. Need to let it go if you're stomping on that hard road. Take it to the hard phone, take it to the money banks. When I want the vibe, I link up with money ranks. Only do the live, otherwise it's a dummy race. Be it do or die to survive at a funny pace. Do what you gotta do. Dudes help pave the way. Do it authentic, it's your minute, then we celebrate. It's all what you choose to help make your rules. Now make major moves and then pay your dues. Dues, dues. Yo, I gotta do it, I gotta do it. Doing whatever, the sacrifice, what I believe is nothing better. Better, better. Do what I gotta do it, doing whatever to sacrifice what I believe, there's nothing better. Don't let a coward be the person that you follow. Don't let them say you ain't a leader of tomorrow. Don't be a biter, real MC should never borrow. Don't be a Twitter thug, hip-hop wise, that's a no-no. Don't front like Quincy Jones, every move you make ain't thorough. Don't label some the one when you're sorry with Shabaro. Don't let homie hate and claim your flow ain't right. Don't let her claim producer right and every verse she had to write. Don't think that hip-hop could ever be a way of life. Take it for Uncle Pipe, he sells a pure hype. Know why he vexed? Shocking his style his whole life. Funny thing, you only try, that's why his face all tight. Don't claim a group's whack, but rhyme on eight tracks. That ain't gangsta, that's whack. Don't do drugs, say no to crack. Don't be shy, lift up a skirt, little girl scout killers. Don't be the cat that they broke up, you know the dudes. Don't
gotta do it, I gotta do it, doing whatever. The sacrifice, what I believe, there's nothing better. Better, better.
Gotta do what I gotta do it, doing whatever to sacrifice what I believe. There's nothing better.
Un álbum mítico Dolemite de Rudy Ray Moore, aquí rebautizado como Oh No My, a cargo de Oh No a través de Stone's Throw Records. Hai máis colaboración, xa escoitamos e escoitaremos seguramente a semana que ven a de MF Doom. Pero está cheo delas este novo álbum do irmán de Mari. E despois de 20 anos de carreira chega o terceiro álbum dunha banda neoyorquina dende Brooklyn, mítica. Eles son Le Tucci. Titúlase Fly. Sonan a banda, banda de verdade. Do it like you do.
So excited. say I need you.
And nobody else.
And nobody
can
else
do it like you do.
Lembran as míticas bandas de Go-Go, levan 20 anos de carreira, Let It Be, Do It Like You Do, sinxelo do seu novo álbum, Fly. Máis música, un pouquinho máis de rap. Con outra gran figura que está a piques de presentar novo álbum, trátase de Large Professor.
Hip hop, rock and roll, jazz and soul, doo-wop, rhythm and blues and classical. So many ways, so many greats, so many genres. I do this in my slip cut breaks in my pajamas. Sequence in my kitchen, drum chop, I'm a pure entrepreneur of the East Coast hardcore from the 90s. New millennium, I'm finding them grooves to use, concoct modern day jewels out of throwbacks. Hang up my hat on the coat rack, unload the low back, packed in black. Next day, galore masterpieces to display. I fire up the drum machine and press play. Landscapes for these hard times. We'll be getting by now. All we need's hard rhymes. Call the faculty through the mic tree on the apogee. I rap, achieve many things through the math for me. 365, 247 boards every day. I'm getting busy on the boards and don't let me begin on the microphone madness. I get a pen and start scribing up tablets of spiritual miracles and biblical laws. Put here the roar since the umbilical cord was cut. And I'ma never give up cause I can't.
Judge through the book of them, walking down the block looking like a denunciant. He could have been, should have been a big star, like the typical in his Mercedes Benz car. But the little town blues got him deep at the bottom, and nobody wants to say hi to him. He's a travesty of a king for the naked odyssey. But I see a man on a whole different odyssey. Why does he put himself through so much torture? $1 million question today is brought to you by the number 7 plus understanding. Knowledge cipher, the nigga he was with wasn't rightful. That's been established, water under the bridge. Still the future holds so much more for the kid. He could live the way he was supposed to have lived if he could.
Professor at Large titularase o novo álbum de Large Professor, todo un clásico da escena rap yankee.
Escoitas Higher Street.
Y esto é un tributo, evidentemente. Revisión do mítico Lady de Fela Kuti. Por aí están Tune Jars, Questlove, Angelin Kidjo e Aquanaru. Baixo título Red, Hot and Fela publicarán un disco. De momento, listo. Y de seguida, Álvaro Armada.
Niggas in these rules, afro color, want us to back it up, gyrate and yell, freedom, tell us, have patience, sister waiting on the 40 acres, mule of the world, abused by folklore, black bodies, eroticized, supply stores, lady to lady, I understand for sure, minds ignored, the wounds free to explore. Play the background, your backside, cash cap. Turn around, get you more of the ass now. Wait a minute, we've been holding the shit down. Backbone of the world since before sound. Black girl, lost see when a woman found. Leaving on the next greyhound across town. Sister cop the window, sweet Badu style. While the wound bleeds the wounds of the deep south. Can't wash it out, shit is real, conjure rebel. Put us on our knees, make us fiend to clean down. Keep it real, you afraid when we speak loud. When we scream, you seen a ghost in the haunted house. Simmer down, it's the black, you can't bleach out. And the story we gon' breathe in and breathe out. Lady.
Estás en Higher Street.
White man speak with forked tongue. Ah, that's funny. Funny until it gets down to treaties involving land and money. The white men got the country. What they said just wasn't true. The Indians got something that's called the Royal Screw. When we talk about wounded knee, there's only one crime involved. That's genocide. Until we face that, nothing's gonna be solved.
Hi,
Higher Street 776. A causa latina esta que trae don Álvaro Armada. ¿Qué tal, amigo? ¿Estás por ahí?
Hola, Iván. ¿Qué tal?
¿Qué cousiña traes hoxe? A mí esto soame de algo, pero no ubico.
Bueno, una cousiña latina ou afrolatina tamén podría ser, non? Esto é un dos meus favoritos, dos grandes, grandes, grandísimos músicos que fusionaron pois o jazz e o latín, non? Estamos falando de Sabu Martínez, que me leía chamábase Luis Martínez. Era un home, un congueiro, nacido no ano 30 en Harlem, de antecedentes puertorriqueños, e que algún incluye dentro de esa triada máxica de percusionistas como foron Ray Barreto, Cándido ou Mongo Santa María. Pódese equiparar perfectísimamente a Sabu con calquera destos astros, non?
Será menos repercusión mediática que os outros tres que citaches, porque calidade...
Calidade tena toda, non? Ademais, fíxate, por certo, o apelativo de Sabu deullo Dizzy Gillespie, cando morreu Chano Pozo, cando foi asesinado, Sabu, pois quizás botándolle un pouquiño de cara ao asunto, presentouse ante Dizzy Gillespie e dixo: "Ei, son un rapaz, son bastante novo, tiña 18 anos, e díxolle, teño tanto talento como a Chano Pozo, non?" Bueno, eso hai que ver xa, non sei si personalidade ou vanidade pon un home tan xoven presentarse diante de Dizzy Gillespie e dicir: "Ei, quero sustituir nin máis nin menos que a Chano Pozo."
Pero funcionoulle, verdade?
Efectivamente, é que integrou non a súa banda porque xa daquela tiña un talento excepcional na percusión. A partir de aí, a carreira de Sabu pues está ligada completamente aos grandes estrelas do jazz, as súas grabacións, nas grabacións de Charlie Parker, de Duke Ellington, de Charlie Mingus, de Thelonious Monk. Aí está Sabu Martínez, ¿no?
Casi nada.
Entón, bueno, pois sí, efectivamente, non tuvo a repercusión dun Mongo, dun Ray, pero, amigo mío,
aí estaba. A hipnose afro e a esencia latina nas creacións de Sabu Martínez. Pequeniña escolma que fixeches hoxe, verdade, Álvaro?
Sí, esto, bueno, fundamentalmente dun disco do ano 73 que se chama Afro Temple. Este temiña que estaba desescoitando chamase Mea Pestáculo, ten ese nome así, tal cual, sí. Mea Pestáculo. Unha, bueno, pois unha homenaxe de Sabu, xa vos vos destes conta seguramente que o este tema recorda totalmente o Orgy in Rhythm de Art Blakey, non? De feito, Sabu participou tamén na grabación deste disco fabuloso de Art Blakey. Esa hipnose percusiva, esa hipnose, bueno, pues sí, é unha homenaxe que lle fai directamente a Art Blakey, ¿no?
Afro Temple, ese é o título desta peciña. Toda a música que escolliches é deste disco, Álvaro?
Non, bueno, sí, excepto o segundo temiña, que é O Mindara, uh-huh. Que ten así un aire swing, non? Quizás é unha das grabacións pues, máis antiguas de Sabu, e que pertence a un disco que el grabou xa en solitario no ano 57, que se chamaba Palo Congo, non? E hai que decir que as grabacións en solitario de Sabu son escasas, non grabou moito, ten 4 ou 5 discos como moito, pero a súa repercusión musical pues atópase máis ben en colaboracións pues con distintos músicos, aínda que seus discos en solitario son absolutamente aproveitables todos e cada un deles.
Pois imos rematar escoitando outro temiña pequeniño, son casi todos así, curtiños, agás este Afro Temple. Algo máis que che queda por aí sobre Sabu Martínez, amigo Álvaro?
Bueno, sí, unha simple curiosidade que conta. Decía que o apelativo de Sabu puxo yo Dizzy Gillespie, ¿sí? Porque a Dizzy recordáballe o aspecto de Sabu, un rapaz novo, de aspecto así, digamos, tiznado, muy moreno, de pelo muy negro, e recordáballe a aquel artista que seguramente vestes en algunas películas da época dos anos 40, que se chamaba Sabu, que era un actor indio, e que aparecía, pues, en algún caso como no papel protagonista, non lembro ahora mismo, pero segura que todos tedes a imaxen daquel Sabu, daquel rapaciño que sempre andaba, pues, con unha especie de calzoncillo, non sei.
E non había unha marca de chocolates ou algo así?
Sabu? Pois non sei.
Ti que eres un pouquiño máis nada, un chisquiño máis bello camín. Non lembras aí, non? Bueno, habrá que investigar. A mí é que me sona.
Suena, che, pois non. Na verdade que non recordo.
En
calquer caso, apelativo de Dizzy viña pois por este lado, non? Curioso.
Bolas películas, pois sí. Ata a semaniña que ven, Álvaro.
Chao, Iván. Chao.
Higher Street 776, que remata por hoxe. HigerClub1997@gmail.com, HigerClub1997.blogaliza.org. Para a semana, máis saúdos de parte de Iván Mera.
Pois resulta que en euskera campeón dice chapeldún. E claro, todo mundo di chapeldún, pero que é iso de chapeldún? Chapeldún é campeón. Pero por que chapeldún é campeón? Pois porque chapeldún é o que leva a chapela, que é a boina vasca. E chapela, todo mundo coñece chapela, pero chapeldún ninguén sabe o que é. Cousa máis rara, macho.